dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju uftoj të ndiqne. Ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Wes Mitchell, viziton sot Kosovën. Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë sot kanë hyrë në grev 24 orëshe. Korea Veriut nuk i është përgjigjur ende takimit me Trumpin. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Wes Mitchell, nisi sot vizitën në Prishtinë, Shkup, Beograd, Athinë dhe Nikozi. Mitchell do të takojë sot zyrtarët e Kosovës, përfshirë presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Ai do të inkurajojë qeverinë e Kosovës që të arrijë përparim në dialogun për normalizim marrëdhënies me Serbinë, të forcojë sundimin e ligjit, të promovojë zhvillimin ekonomik dhe të kapërcejë sfidat rajonale në interes të stabilitetit dhe të integrimit në perëndim, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Turneu i Zotit Wes do të zgjasë deri më 17 mars. Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë kanë hyrë sot në grev një ditë që mësimi nuk zhvillohet as në shkollat fillore dhe të mesme, as në universitete. Kjo është hera e tretë brenda pak javësh që me kërkesë të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, institucionet arsimore mbajnë grev. Sindikata kërkon miratimin e projekt ligjit për mësimdhënësit e viteve 90. Ministria e Financave përmes një komunikate për media ka sqaruar se i mbështet kërkesat dhe projekt ligjin, por se për të proceduar tutje projekt ligjin duhet të respektohen procedurat ligjore të adresimit, ashtu siç përcaktohet në nenin 18 të ligjit të buxhetit për vitin 2018. Korea e Jugut tha se nuk ka marrë ende përgjigjen nga Pyongyang për takimin e liderit veri korean Kim Jong-un me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në një zhvillim të papritur, Trump tha të premten se e pranon ftesën e Koreasë Veriore për bisedime direkte. Zyrtarët e Koreasë së Jugut kanë thënë se Kim është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore. Detajet për bisedimet e planifikuara mbeten të paqarta pa asnjë marrëveshje mbi vendodhjen apo rendin e ditës. Nuk kemi marrë përgjigje zyrtare nga regjimi i Koreasë së Veriut në lidhje me takimin, tha sot një zëdhënës i Ministrisë së Unifikimit në Seul. Mendoj se ata po i qasin kësaj çështje me kujdes dhe se kanë nevojë për kohë për të organizuar qëndrimin e tyre, tha zëdhënësi. Një avion është rrëzuar në aeroportin ndërkombëtar Trip Huvan në kryeqytetin e Nepalit, Katmandu. Aeroplani operuar nga një linjë ajrore e Bangladeshit ka dalë jashtë pistës dhe është kapur në flak. Sipas zyrtarëve, 67 pasagjerë kanë qenë në bord. Viktima ka, por numri i tyre nuk është konfirmuar. 17 njerëz janë shpëtuar deri më tash, thanë autoritetet. Fotografitë dhe videot e postuara në mediat sociale tregojnë shtollunga tymi që ngrihen nga aeroporti. Llambllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kjo javë është paralajmëruar se do të jetë vendimtare. Analistët e çështjeve politike thonë se nëse nuk arrihet të ratifikohet kjo marrëveshje, Kosova duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga analistët e çështjeve politike vlerësohet të jetë jetik për qeverinë Haradinaj. Kjo çështje, thon ata, duhet të përmbyllet sa më shpejt, në të kundërtën të shkohet në zgjedhje të reja. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka as edhe një kuptim që kjo çështje të shtyhet më shumë.
Bazë deklaratave të politikanëve vendimtarë në Kosovë, siç janë zoti Haradinaj, zoti Veseli e kështu me radhë, krijohet përshtypja se tashmë ekziston një marrëveshje me listën serbe për votat e munguara, prandaj edhe nuk ka asnjë kuptim që ky proces të vazhdojë përtej javës së ardhshme apo dy javëve të ardhshme. Pra në fakt sepse nëse eventualisht nuk miratohet demarkacioni, atëherë nuk ka asnjë kuptim që kjo qeveri të qëndrojë dhe duhet të shkojmë në zgjedhje të reja.
Zgjedhje të reja ka paralajmëruar edhe Liria Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti në një konferencë për mediat ka thënë se derisa seancat e kuvendit të Kosovës nuk po zhvillohen normalisht dhe në të shumtën e rasteve shumica parlamentare nuk merr fare pjesë në votim, vendi duhet të shkojë në zgjedhje.
4 seansat hapra në pamundësi për t'i përmbyllur për shkak se koalicioni qeverisë është i shpërbër. Në këtë situatë, kur shumica parlamentare braktisë kuvendin, zgjedhjet e reja normalisht janë zgjidhja vetme për dal nga kjo situatë. Pas votimit të demarkacionit qeveria duhet t'ia dorëheqë, parlamenti duhet shpërndahet, vendi duhet shkojë në zgjedhjet të reja dhe të formohet një shumicë e re parlamentare që do të heqë Kosovën në integrimet euroatlantike.
Koalicioni qeverisës deri më tani në 3 seanca parlamentare nuk ishte arritur të siguroj shumicën e nevojshme të votave për të ratifikuar këtë marrëveshje. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nevojitën së paku 80 vota të deputetëve nga 120 sa ka kuvendi i Kosovës. Analisti Artan Muagjiri thot se për të siguruar dhe 2 apo 3 vota për të ratifikuar demarkacionin, do të kërkohet një marrëveshje shumë më e madhe, si dhe duhet të bën kompromise.
Bazë të gjitha indikacioneve, përfundimi i procesit të miratimit të demarkacionit do t'jetë një marrëveshje shumë më e madhe dhe shumë më komplekse se sa që është pritur. Është e pritshme që të përfshihen edhe faktorë shumë të rëndësishëm, do të duhet të bëhen shumë kompromise.
Ditë më parë në një reagim të publikuar nga lista sërbe, thua se për këtë subjekt politik, tema e demarkacionit nuk ekziston dhe nuk paraqet kurfar interesi. Si pas këti reagimit të këti subjekti politik i cili është drejtuar medjave, çështja e demarkacionit duhet të zgjidhet nga Partitë Shqiptare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agenda e ngarkuar politike në Kosovë ka lënë hije apo po pengon zhvillimin ekonomik të vendit, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, i thot se bizneset kosovare kërkojnë nga qeveria të largojnë njerëzit e padijshëm nga pozitat kyçe. Intervistën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zoti Gërxhaliu, qeveria e Kosovës pas formimit të saj ishte zotuar se do t'i kushtojë rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik konkretisht sektorit privat. Cili është intensiteti i angazhimeve të tashme të ekzekutivit të vendit sipas jush?
Definitivisht agjenda politike që duke dominuar në Kosovë është duke dëmtuar një agjend të tillë të parapart të planifikuar nga ana e qeverisë për procese ekonomike, por duhet të theksohet e vërteta që sektori privat duke bërë hapa shumë më të shpejtë sesa politika, dhe në këtë drejtim besoj që këto vitet e fundi ka karakterizuar një dialog intensiv publiko-privat, por prapë po them që se dikush e meriton epitetin e heroje të Kosovës pas lutës, nuk janë politikantë që humbin kohë në tentativë për ta zbukuruar të kaluarën, por komiteti i biznesit që e ndërton ardhmërinë, sepse krijon vende të reja punës, gjeneron buxhet dhe mbi të gjitha i përshpejton procesin integruese dhe e përmirëson imazhin e Kosovës.
Për sipas sotës ekonomike të Kosovës, cila është gjendja e sektorit privat apo cilat janë barrierat me të cilat ballafaqohet ky sektor?
Po e filloi përgjigjen në këtë pyetje me takimin e fundit që kishëm me kryeministin e Kosovës zotin Haradinaj, ku isha me afër 80 biznesmen dhe kërkesa e vetme e tyre ka qenë zoti kryeministër, ne nuk kërkojmë ndihmë, vetëm mos na pengoni, por nëse mendoni të na ndihmoni, atëherë eliminoni birokracinë dhe njerëz e padijshëm të vendosin propozita kyçe, sepse ata gjenerojnë korrupsion, ata gjenerojnë birokraci dhe nga kjo birokraci dëmtohet biznesi vendor dhe në tjetër kohë dëmtohet imazhi i Kosovës dhe demotivimi i investorëve të huaj. Dhe në këtë drejtim besoj që nëse mendohet drejt ardhmërisë dhe vërtet ekonomia të jetë prioritet i prioriteteve për qeverinë aktuale, atë sundimi i rendit dhe ligjit duhet të jetë prioritet, sepse ne mund të flasim për reforma, për strategji, por nëse nuk kemi sundim të rendit dhe ligjit dhe nuk kemi edukim të personelit të punësuar në administratën publike, paraprakisht do të jemi të gjykuar për të dështuar. Qoftë i analizoni vendet të rajonit, janë duke bërë reforma vërtet të mëdha, reforma të cilat po konkretizohen me investime të huaja të brendeve ndërkombëtare, që për fat të keq në Kosovë ato nuk janë duke ndodhur.
Zoti Gërxhaliu, këto reforma apo pengohen nga agjenda politike konkretisht nga demarkacioni apo ndikojnë edhe në sferën ekonomike në vend, rrjedhimisht tek investorët e huaj?
Unë kam thënë në një intervistë më parë që nëse kishmë bëu apel në qarqës marrëmësore të Kosovës dhe të apelohet që të hartojë një strategji me shkatru Kosovën, besoj që nuk ishte ditë me mendu më keq se me vepru sesa që pa bën garnitura politike aktuale Kosovës. Janë tri fenomene që i kanë aktualizu, do thotë kjo kategori e politikanëve në Kosovë, e para marrëveshjeve ndërkombëtare i kanë shndruar në luftë për pushtet dhe në luftë për pozitë dhe opozitë, e dyta është zyrtarizimi i dhunës dhe e treta që është më shqetësuese është zbe dhe nuk ekzistojnë linjat e kuqe me ambasadat mike të Kosovës, qoftë ato të Kvintit e në veçanti ato të ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Intervistën e plot me zotin Gërgjaliu mund të lexoni në faqen tonë të internetit europalir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Universiteti Gjihadit në Pakistan merr funde publike dhe zhvillon lirshëm aktivitetet e ti, ndonë se shteti është zotuar se do të luftoj ekstremizmin. Seminarin Darul Ulum Hakania ndjeken rreth 3.000 djemëtërin, një cili njëhet për predikimin e një loj fundamentalist të islamit që inkurajon besimtarët të kryen gjihad të dhunshëm. Detajt në isjel Krenare Cupole.
Universiteti i Pakistanit i ashtu quajtur Gjihad udhëhiqet nga një burr që e proklamon veten si baba të talibanëve dhe numëron disa nga terroristët më famkesh në mesin e studentëve të tij. Ky universitet pranon miliona dollar ndihmë nga qeveria e provincës Khyber Pakhtunkhwa në kufirin pakistanez afgan, ndonse Islamabadi ka program kombëtar për luftimin e terrorizmit. Seminari fetar Darul Ulum Hakania në veri të Pakistanit është një orë për predikimin e një i fundamentalist të islamit dhe mësimit të një gjenerate të luftëtarve të talibanve afgan dhe atyre të Pakistanit. Rreth 3.000 djemëtërin me mjekra dhe kapela të bardha studiojnë në kampusin e Haqanjas, i cili gjendet rreth 50 km në lindje të kryeqytetit Khyber Pakhtunkhwa Peshawar dhe rreth 90 km në përëndim të kryeqytetit kombëtar Islamabadi, duke e bërë atë një nga qendrat kryesore të mësimit të islamit në botë. Ashtu siç mund të pritet në një institucion islamik, studentët mësojnë Kur'anin dhe studiojnë ligjin e Islamit dhe mësimet për profetin Muhammed. Mirë po, mësimet e seminarit vijnë nga një lëvizje e zhvilluar në Indi në shekullin 19 në kundërshtim të kolonializmit britanik që inkurajon besimtarët të kryejnë gjihad të dhunshëm. Fakulteti, studentët dhe të diplomuarit e seminarit janë të lidhur me grupe të ndryshme militante, ka thënë eksperti për Afganistanin dhe Pakistanin në Universitetin e Mbretëreshës në Belfast. Talibanët afgan ndoshta kanë lidhjet më të zhvilluara dhe sistematikisht rekrutojnë të rinjt, ka shtuar ai. Shumë studentë të kësaj medreseje kanë luftuar në Afganistan dhe Pakistan dhe u janë bashkuar talibanëve afgan dhe atyre pakistanez, ka thënë gazetari i Pakistanit dhe eksperti talibanëve Rahimullah Yousafzai. Jo të gjithë studentët shkojnë dhe luftojnë, mirë po grupet më radikale u bashkohen këtyre grupeve militante dhe bëhen lider të tyre, ka thënë ai. Yousafzai ka shtuar se Darul Ulum Hakania nuk është kamp terrorist i trajnimit, mirë po të diplomuarit ofrojnë shembull të mirë për studentët që të bëhen si ata. Ai ka thënë se seminari promovon një narrativ përmes të cilës promovohet ideja se Islami është duke u sulmuar nga Perëndimi. Për vite të tëra Pakistani ka premtuar se do të mbyll shkollat fetare që promovojnë dhunë dhe kanë rekrutuar personat për grupe militante islamiste si vendore ashtu edhe ato të huaja. Mirpo seminaret radikale sikur Darul Ulum Hakania vazhdojnë të funksionojnë lirshëm dhe madje marrin fonde që veritare. Në muajin shkurt, qeveria provinciale i ka dhënë seminarit 2.5 milion dollar. Pakistani ka nisur një plan kombëtar për luftimin e ekstremizmit. Pa kohë pas sulmit të vitit 2014 në një shkollë që udhëhiqej nga ushtarët, në të cilën talibanët pakistanez kanë vrarë më shumë se 150 persona, shumica prej tyre fëmijë. Në këtë plan ishte përfshirë regjistrimi i të gjitha shkollave fetare dhe reformimi i kurrikulave të tyre duke prezantuar lëndë moderne.
Dhe gjyës të ndërruar kaq për takimin ton të mesditës, me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.